Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гажовска. Почитувани, добро утро. Ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Ќе се одбележува 20 годишнина од формирањето на армијата на Македонија. Неколку пожари во Скопско, Липково и Македонски Брод се уште се активни. Обединените нации ќе аменуваат стратегијата кон Сирија. Слушајте на. Следува временската прогноза. Денеска не очекува сончево време со мала до умерена облачност проследено со слаб ветер. Утринската температура ќе се движи од 10 до 18 степени, а дневната 28 до 36 степени. Во Скопје слично време, со утринска температура до 16 и со дневна до 33 степени. Патриотизам, постојаност и професионализам. Со овие три збора може да се сублимира 20 годишното постоење на армијата на Македонија. Ова го изјави председател Ѓорги Иванов во синоќешното обраќање на Свечената академија по повод 20 годишниот јубилеј од формирањето на армијата. Иванов во говорот истакна дека македонските стратегиски цели и понатаму ќе бидат насочени кон евроатлантските интеграции. Тој изјави дека е свесен од последиците од економската криза се чувствуваат и во структурите на армијата и додаде дека во рамките на можностите ќе направат се за подобрување на стандардот на припадниците. Најмалку 4 пожари низ Македонија се уште се активни, соопшти синека дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот во националниот парк Јасен се префрлил на скопската страна и синека се уште беше активен. За негово гасење во текот на вчерашниот ден биле ангажирани 2 противпожарни авиони. За пожарот во скопската општина Чашка дирекцијата соопшти дека се сомневаат и намерно се подпалува и за тоа го известило Министерството за внатрешни работи. Другите активни пожари се во општината Липково во село Грачани, што е дел од општината на Ѓорче Петров и Македонски Брод. Обединените нации донесоа вчера одлука да завршат наблюдувачката мисија во Сирија. 5 постојани членки на Советот за безбедност, неколкуте клучни арапски држави и Турција денеска ќе одржат состанок на кој ќе разговараат кои се следните чекори што ќе ги преземат за ситуацијата. Вчера заменек шефот на мирните мисии Едмунд Муланд изјави дека сириската влада и бунтовниците сами го избрале патот на војната. Одлуката на Обединените нации доаѓа 2 недели откако поранешниот генерален секретар Кофи Анан се откажат медиаторската улога по неуспехот за 4-месечното примирие. Генералниот секретар на Обединените нации Бан Ки Мун силно го осуди нападот на шиитските муслимани што се случи во четвртокот во Пакистан. Пакистанските власти соопштија дека вооружени напаѓачи извлекле 20 шиити од автобуси во близина на Гилгит и ги стрелале. Вчерашниот напад врз шиити е втори инцидент во последниве 6 месеци во Пакистан. Најмалку 11 војници, од кои 7 американски, загинаа при хеликоптерска несреќа синека во јужниот дел на Афганистан. Станува збор за војници од ИСАФ мисијата предводена од НАТО. Под прелот на мисијата, бригадирниот генерал Гинтер Кац за Радио Слободна Европа изјави дека меѓу загинатите има и припадници на афганистанските безбедностни сили и еден цивил преведувач. Хеликоптерот се урнал во јужниот дел на Афганистан во провинцијата Кандахар, а причините за неговото урнување се уште се непознати. По новиот бранд бомбашки напади во Ирак, бројот на загинати се искачи на 48 ран, а ранети се над 10 луѓе. Ова се најмногу жртви за еден ден во последниве 3 недели. Нападите били извршени во неколку градови пред празникот кој го означува крајот на муслиманскиот свет, месец Рамазан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во најголемиот туристички центар во Македонија, Охрид врие од стомачни вируси проследени со високи температури и повраќање. Лекарите велат дека причината за тоа е топлото време, но и прекомерното конзумирање храна од животинско потекло. Од Охрид Нијала, Мики Трајковски.
Во Охрид врие од стомачни вируси и гнојни ангини, брзата помош има полни раце работа. Со зголемен обем на работа се соочуваат и матичните лекари, но и инфективното одделение во Охридската болница, каде се препраќаат потешките случаи. Пред ординациите на лекарите се чека во редици. Вирусите се пропратени со високи температури, гадање, повраќање и малаксаност на организмот, вели доктор Ацо Стојановски, раководител на брза помош во Охрид.
Овие вирози, летни вирози, поиќе ги зафаќаат туристите што доаѓаат во градот. Сите возрасти се застапени, дечиња, средна возраст и највозрастната група, можеме да реагираме само со таблетарна терапија, сите ги пуштаме горе на инфективно одделение.
Во периодот после 15 јули дошло до масовно зголемување на бројот на заболени, велат лекарите. Матичниот лекар Виолета Мицковска вели дека среќни околности што овие вирусни заболувања траат кратко.
Се со високи температури, 39-40, со повраќање, со проливи, за среќа кратко траат. Така да, или имаме едно 30 души во денот, може да така се јавуваат во нашата амбуланта. Некои од нив се лекуваат конзервативно со медикаментозна терапија, голем дел од нив завршуваат на инфективна клиника. Па топлото време веројатно една од причините. Понатака имаме доста исто, не во толкав број, али сепак има и трујење со храна, стари сладоледи, сувоместнати производи, нехигиената.
Доктор Мицковска вели дека причина не е езерската вода, бидејќи има пациенти кои не го виделе езерото, а со таквите гоби. Доктор Ато Стојановски се пошали дека брзата помош во Охрид се соочува со недостаток на лекари и застарен возен парк и со истиот капацитет работи преку цела година.
Бројот на екипи ни е исти и зимно и летно време. Барем троите четворите доктори ни фават. За да можеме да работиме на вистина со, пошто доста ни е напорно. Дежурство да се на четврта вечер, имаме возила на број, али исправноста му е не се пие возила што би требало за еден туристички град да ви
Доктор Јован Кастролакова, Коровешовско центар за јавно здравје, рече дека ова лето во Охрид биле регистрирани 25 случаи на трујање од храна, но реалната бројка била поголема. Причина за тоа се прекумерното конзумирање на храна од животинско потекло и неадекватно дочување на продукти. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Најавиното поскапување на струјата за Комановци беше шок, а веќе се најавуваат и поскапување на окредното дрво. Од Куманово село, Светлана Антич, Јовчевска.
Кумановци кои живеат во колективни стамбени објекти на повисоките катови, животниот простор во предстојната зима ќе го затоплуваат со електрична струја. Оние кои живеат во куќи пак велат дека иако се затоплуваат со огревно дрво и неговата цена не е многу поволна, особено ако во семејствата има невработени, па сите живеат од мали пензии на родителите. Најавеното поскапување на струјата за Кумановци беше шок, но со текот на времето тие како да се помириле со фактот дека мора така да биде. Избор немаат, а кога ќе почнат сметките да им пристигнуваат, веројатно уште повеќе ќе го стегаат ременот.
Прилично се стегаме 3000 арки војкот на најсилната зима.
На струја. Сметка од лани од 6000 ќе биде 9. Поскапо е, тоа е тоа.
Зиде е скапо што, ја востан живо на 3-4, кој ќе носи дрва да? Нема првој кој да ги чувам, у гаражу ќе чувам.
А кул, скапо е се, се.
На дрва ли како ќе ги купимо?
Скапи се?
Скапи се, бога ми. Пензијата 5000 арки, а кубикот е 3000 арки. А да јадеме? Нема. Тече живот би.
Колку би обичајно трошим?
Па, по 10. Да терамо мизер. Три фамилија на едно место. Мизерен живот.
Се сближите повеќе.
Па мора.
За нигде смо. Дрва не може да купимо. Шпорт ми се саки исцепа, не може да купимо изгоре. А сви сме заедно. И не знам како ќе се снајме. Тоа е. Пензија е слаба, много.
Предстојната зима Кумановци ќе ја преживеат кој како ќе се снајде, а за идната некои се надеваат дека во градот ќе профункционира гасоводната мрежа, а проблемот со затоплувањето ќе го надминат со гасот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич, Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со представување на поетското творештво на Раде Силјан, ликовна изложба на академскиот сликар Васко Ташковски, интернационална вечер на која ќе настапат поетите Роман Кисиов од Бугарија, Даша Мирмало од Албанија и Лила Алимановиќ од Босна и Херцеговина, утре вечер и задутре ќе се одржи 24-то издание на културната манифестација Поетска ноќ во Велеставо. Прилог на Љупчо Еловски.
Чешма во Охридското село Велестово по 24-ти пат ќе биде сцената од каде во прилубавата летна ноќ ќе царува поезијата, а уметноста без задршка ќе се голта со полни гради. Овој пат на првата вечер од манифестацијата, која одамна ги надмина рамките на случување, чија идеја беше промоција на културата во руралните средини. Најнапред, преку речта на доктор Димитар Пандев, ќе биде представено поетското творештво на Раде Силјан, потоа ќе биде отворена ликовната изложба на Васко Ташковски, а свој настап ќе има и джез гитаристот Владимир Василевски Четкар.
Оваа година 24-то издание ќе биде посветено на поезијата на Раде Силјан, познат и признат македонски автор, наградуван и тука и надвор. За ликовниот дел е задолжен Васко Ташковски, исто автор со многу меѓународни и македонски изложби зад себе.
Истакнува Јован Димовски, еден од неколкумината млади луѓе задолжени за организацијата на овој културен настан. Од друга страна, на петтата поред интернационална вечер која поради потребата од анимација на што поголем број љубеници во поезијата и гости, наместо во Велестово ќе се одржи во Лапидариумот, до куќата музеј на Робевци во Охрид, ќе настапат поетите Роман Кисиов од Бугарија, Дашамир Мало од Албанија и Лела Алиманович од Босна и Херцеговина. За нив и нивното творештво Јулијана Величковска со објаснување.
Од Албанија го имаме поетот Дашамир Мало, кој што е повозрасен поет, класичен поет, доста признаен во својата држава и надвор. Поетот од Бугарија Роман Кисиов, мислам дека е доволно познат во нашата јавност, во нашите поетски кругови, со самиот факт што е ревносен преведувач на нашите поети на бугарски јазик. Па мислам дека ќе е интересно да ја слушнеме, да ја представиме и неговата поезија. Тука најмлада учесничка ќе биде поетесата Лела Лиманович од Босна и Херцеговина. Таа твори под импресија и влијание на музиката, на филмот, таа исто така и создава и своји кратки филмови, настапува, има и музички настапи, и свири неколку инструменти, пее, така што мислиме дека ќе внесе свежина и новост во манифестацијата.
Интернационалната вечер се одржува од 2008 година и на неа досега се представиле поети од Сирија, Франција, Ирска, Италија, Турција, земјите од регионов, како и познатиот сликар Дик Робертс од Соединетите Американски држави.
Со интернационализација на поетската ноќ сакавме да постигнеме еден вид на промоција на македонските села, можност да се прикаже тие како и туристички дестинации.
Дополнува Димовски. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Речи се сите дневни вестници посетуваат внимание на поскапувањето и на протестите против зголемувањето на цените на струјата, парното и горивата. Но неизбежна тема се илустрацијата и меѓупартиските и меѓуетничките подолби за настанот во Слупчане. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Вечер во изминатата недела со големо внимание врз економските и темите од стандардот. Речи си секој ден по една вест, дека, како голем увозник на храна, Македонија ќе ја дели судбината на светот, за мирните протести во Скопје и во Битола. Граѓаните рекоа аман за струјата, парното и горивата. За следната грејна сезона, по парното и струјата поскапуваат и дрвото и јагленот. Во септември поскапуваат лебот и тестенините, а за топлификација информира дека компанијата била пред банкрот и дека имала пари само до 18 октомври. Има и една утешна вест дека европската криза ги тресе сите балкански земји, а дека македонците најмалку плаќаат ДДВ за својата држава, при што се наведува дека инфлацијата е најниска во Македонија. Утрински со наслов Македонија со најниски плати, но со скапа струја, а Дневник забележува дека Егејот најмногу ќарил од македонските туристи. Според Грчката туристичка федерација, годинава македонците потрошиле 550 милиони евра во Грција. Дневниот Капитал открива дека Тамбурковски, некогашен стечаен управник кој ограби многу наши фирми па си замина во Бугарија, бил вплеткан во криминал со поранешниот српски премиер Цветковиќ. Од политиката, Ден пишува дека помирувањето е посакувано, но сепак многу болно, во врска со министерот Бесими и одавањето почит на загинатите борци на ОНА во конфликтот во 2001 година. Утрински насловува рано е за салутирање на Учака. Слупчане покажа дека и покрај славењето на рамковниот, македонците и албанците остануваат два паралелни света. Вечер и Дневник објавуваат дека председателот Иванов бара истрага за настанот во Слупчане. Вечер го објавува и соопштението од владата дека за неа овој настан имал третман на приватен, затоа што таа не испратила делегација во Слупчане. И како за крај за една наша вообичаена работа, Дневник објавува дека партиските книшки предизборно одат како алва. Многумина невработени, а високо образовани млади луѓе се мислат од која партија да земат книшка за да се вработат, иако никогаш досега не биле партиски ориентирани. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дијан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање до 12 часот.